Գլուխ 26-րդ Տեսակցություն
Մաս առաջին
Իշխանների հանդիպումը աստղագուշակը պիտի չարագուշակ բան համարի, որ փորձանք է գուշակում, ինչպես Մարսի և Սատուրնի մերձեցման ժամանակ։ Հին պիես Դժվար է որոշել, համարել առանձնաշնորհություն, թե ծանր պարտավորություն, որի համաձայն միապետները միմյանց հետ հարաբերություններ ունենալիս, պետք է իրենց զգացմունքներն ու խոսքերը ենթարկեն խստագույն վարվելակերպի, հարգելով իրենց կոչումն ու արժանապատվությունը։ Այդ կանոնը նրանց տալիս է այնպիսի մի ծայրահեղ զսպվածություն, որ այն թերևս կարող էր կոչվել մեծագույն կեղծավորություն, եթե բոլորին հայտնի չլիներ, որ փոխադարձ իրալիրությունն ավելին չէ, քան սահմանված սովորական հանդիսակարգի պահպանումը։ Եվ սակայն, հենց որ տիրակալն անցնում է վարվելակարգի խիստ սահմանները և դրսևորում զայրույթի շատ թե քիչ չծասկված զգացում, նա արդեն գցում է իր արժանապատվությունը ամբողջ աշխարհի աչքում։ Պատմական այդպիսի օրինակ մենք տեսնում ենք իդեմս երկու ականավոր թշնամիների՝ Ֆրանցիսկ առաջինի և Կարլոս կայսեր, երբ նրանք բացահայտ կերպով մեղադրել են միմյանց ստի մեջ և որոշել են իրենց վեճն ավարտել մենամարտով։ Մինչև իսկ Կարլոս Բուրգունցին, որն իր ժամանակվա ամենատաքարյուն, անհամբեր և ամենաանխոհեմ իշխանավորն էր, ուշ չգտավ իր մեջ իրեն ազատելու քաղաքավարության պայմանական ձևերի այն կախարդական շրջանակից, որ նրան պարտադրում էր խոր հարգանքով վերաբերվել դեպի Լյուդովիկոսը, որպես իր վեհապետի և օրինական արքայի, որ նրան արժանացրել էր իր այցելությանը։ Դուքսական իր պատմությանը հակած, Կարլոսը ձիու վրա նստեց և շրջապատված իր ամենանշանավոր ասպետներով ու պալատականներով սլացավ Ֆրանսիայի թագավորին դիմավորելու։ Նրան ուղեկցող շքախումբը շողշողում էր արծաթի և ոսկու մեջ։ Այդ ժամանակներում անգլիական արքունիքի դրամական միջոցները սպառված էին անընդհատ պատերազմների հետևանքով, իսկ ֆրանսիական արքունիքն էլ չափազանց անշուք էր թագավորի ժլատության պատճառով։ Այնպես որ Եվրոպայում բուրգունդյան արքունիքը համարվում էր առաջինը թե իր հարստությամբ և թե արտաքին շքեղությամբ ու փայլով։ Լյուդովիկոսի շքախումբը թվով չափազանց փոքր էր, և Կարլոսի շքախմբի հետ համեմատած ուղակի աղքատիկ տեսք ուներ։ Նրա արտաքինը էլ ավելի ցայտուն էր դարձնում այդ հակադրությունը։ Հին, մաշված թիկնոցի մեջ, ամենօրյա, բարձր գլխարկը գլխին, որին շուրջանակի բազմաթիվ պատկերներ էին փակցված, թագավորը իր արտաքինով միանգամայն տարօրինակ տպավորություն էր թողնում մարդու վրա։ Իսկ երբ Կարլոսը շքեղ պատմությանը հակած, դքսական թագը գլխին ներքև ցատկեց իր ազնիվ արշավաձիու վրայից և միծունկի վրա խոնարվելով բարձրաստիճան հյուրի ձիու ասպանդակը բռնեց, որպեսզի նա իջնի իր փոքրիկ, շորորուն ձիուց, ուղակի կոմիկական տպավորություն թողեց։ Երկու տիրակալների հանդիպումը նույնքան լիքն էր բարեկամական ամենաքնքուշ զգացմունքների զեղումներով, որքան և զուրկ որևէ անկեղծությունից։ Ճիշտ է, դքսի բնավորությունը շատ էր դժվարացնում նրան իր ձայնին, խոսքերին և շարժումներին անհրաժեշտ քաղաքավարական երևույթ տալու, բայց դրա փոխարեն թագավորը այնքան ընտելացած էր խաբեության, և կեղծավորությունն այնքան նրա համար երկրորդ բնություն էր դարձել, որ նույնիսկ նրան մոտ ճանաչողները երբեմն դժվարանում էին որոշել, թե ինչն է նրանում անկեղծը և ինչը շինծում։ Այդ տեսակցությունը թերևս ավելի լավ կլիներ համեմատել, եթե այդպիսի համեմատությունը անպատշաճ չլիներ երկու այդպիսի բարձր անձնավորությունների համար, այնպիսի մի մարդու հանդիպելու հետ, որը լավ իմանալով շան ցեղի բարքերն ու սովորույթները, չգիտես ինչու ուզում է մտերմանալ հսկայական բակային շան հետ, բայց սա նայում է նրան կասկածով և պատրաստ է վրա թռչել անվստահության առաջին իսկ նշաններ կամ նրա կողմից թշնամանք նկատելու դեպքում։ Հսկայական շունը մռնչում է, մազերը ցցում և ատամները կրճտացնում, բայց չի համարձակվում նետվել անծանոթ եկվորի վրա, որը թվում է այնքան վստահելի և անվնաս։ Կենթանին տանում է նրա փաղակ շանքը, որը նրան բոլորովին էլ չի հանգստացնում։ Եվ նա միայն սպասում է առաջին իսկ առիթին, որը նրան կարդարացներ սեփական աչքում, որպեսզի բռնի իր անկոչ բարեկամի կոկորդը։ Դքսի հուզված ձայնից, բռնազբոսիկ վերաբերմունքից և խիստ շարժու ձևերից թագավորը անմիջապես հասկացավ, որ այն խաղը, որ նա իր վրա էր վերցրել, հեշտ չպիտի լինի խաղալ։ Նա մի քանի անգամ ներքուս զղջաց այդ խաղը ձեռնարկելու համար, բայց զղջալը արդեն ուշ էր։ Ուստի և Լյուդովիկոսը, կամա ակամա, դիմեց այն կեղծ անընդորինակելի ճարպիկ խաղին, որի մեջ նա մրցակից չուներ ամբողջ աշխարհում։ Դքսի հետ ունեցած իր վերաբերմունքով թագավորը այն տպավորությունը թողեց, որ կարծես թե նրա սիրտը լցված էր ուրախությամբ, վաղեմի, փորձված բարեկամի հետ հաշտվելու առիթով, որից նա մի փոքր սառել էր, սառնություն, որը սակայն վաղուց արդեն անհետացել և մոռացվել է։ Նա իրեն կշտամբեց Դքսի առջև այն բանի համար, որ մինչև այժմ այդ վճռական քայլին չի դիմել, որպեսզի դեպի սիրելի եղբայրն ունեցած կատարյալ վստահության այդպիսի արտահայտությամբ նրան համոզի իր բարեկամության անկեղծության մեջ, որ անցած բոլոր թյուրիմացությունները ոչինչ են, համեմատած հավատարիմ բարեկամության հիշողությունների հետ, այն բարեկամության, որ դուքսը ցույց էր տալիս իրեն, երբ Լյուդովիկոսը տարագիր էր թագավորի իր հոր կենդանության օրոք։ Նա հիշատակեց բուրգունդյան դուքս Ֆիլիպոս բարեսրտին, ինչպես կոչում էին դուքս Կարլոսի հորը, և օրինակներ բերեց դեպի ինքն ունեցած նրա հայրական հոգացողությունից և բարությունից։
«Ես կարծում եմ, եղբայր», ասաց Լյուդովիկոսը, «որ ձեր հայրը համարյա թե ոչ մի տարբերություն չէր դնում իմ և ձեր միջև, երբ հարցը վերաբերում էր մեզ հոգ տանելուն. Հիշում եմ, թե ինչպես մի անգամ, երբ մոլորվել և ճամփան կորցրել էի որսի ժամանակ, դուք սխիստ բարկացած կշտամբեց ձեզ այն բանի համար, որ դուք ինձ մենակ եք թողել անտառում. Կարծես թե հարցը վերաբերելիս լիներ ձեր հարազատ եղբորը, որի նկատմամբ դուք բավականաչափ հոգատարություն չէիք ցուցաբերել».
Բայց երբ նա թագավորի սիրալիր խոսքերին պատասխանելու համար փորձ արեց ժպտալու, նրա դեմքը իսկապես դիվային արտահայտություն ստացավ։ «Կեղծավորների թագավոր», մտածեց նա։ «Օ, եթե միայն իմ պատիվը թույլ տար ինձ հիշեցնելու քեզ, թե դու ինչպես հատուցեցիր մեր տան կողմից քեզ ցույց տված բոլոր բարերարությունների փոխարեն»։
«Բացի դրանից», շարունակեց թագավորը, «եթե բարեկամության և ազգակցության կապերը բավականաչափ ուժեղ չլինեին, իմ սիրելի եղբայր, չէ՞ որ մենք ունենք նաև հոգեկան կապեր, չէ՞ որ ես ձեր սքանչելի աղջկա Մարիի կնքահայրն եմ, որն ինձ համար նույնքան թանկ է, որքան իմ սեփական երեխաները. Իսկ երբ երկնքին հաճելի եղավ ինձ մի որդի ուղարկել, որը 3 ամսից հետո հանգավ, ձեր հայրն էր, որ վերցրեց նրան մկրտության ավազանից, և նրա ծնունդը նա տոնեց այնպիսի շքեղությամբ և ճոխությամբ, որպիսին ես չէի կարող սարքել Փարիզում անգամ. երբեք չեմ կարող մոռանալ այն խոր տպավորությունը, որ այն ժամանակ գործեց դուքս Ֆիլիպոսը, նաև ձեր մեծահոգությունը, իմ սիրելի եղբայր, խեղճ ակսորականի բեկված սրտի վրա»։
«Ձերդ մեծությունը», ասաց վերջապես դուքս Կարլոսը, բռնադատելով իրեն մի բան ասելու, որպես պատասխան թագավորի սիրալիրությունների։ «Ձերդ մեծությունը դեռ այն ժամանակ բարեհաճեց շնորհակալություն հայտնել այդ չնչին ծառայության համար այնպիսի արտահայտություններով, որոնք կրկնակի կերպով վարձատրեցին Բուրգունդիային այն բոլորի փոխարեն»։
«Ես նույնիսկ հիշում եմ այն արտահայտությունները, որոնց մասին դուք խոսում եք», նկատեց թագավորը ժպտալով։ «Կարծեմ ես ասացի այն ժամանակ, թե դեպի խեղճ ակսորականը ձեր ցուցաբերած բարության և բարեկամության բոլոր ապացույցների համար նա ուրիշ ոչինչ չունի ձեզ առաջարկելու, բացի իրանձից, իր կնոջից և երեխայից. և ես կարծում եմ, որ կատարելապես պահել եմ իմ խոսքը»։
«Չեմ համարձակվում վիճել այն բանի դեմ, ինչ ձերդ մեծությունը բարեհաճում է հաստատել», ասաց դուքսը։
«Բայց դուք կամենում եք իմանալ, թե ինչով իմ խոսքը համապատասխանեց գործին»,
ընդհատեց նրան Լյուդովիկոսը։
«Այո, ինչպես չէ. իմ փոքրիկ Իոահիմի մարմինը հանգստանում է Բուրգունդյան հողի մեջ. իմ անձը ես այժմ անվերապահորեն դրել եմ ձեր իշխանության տակ. իսկ ինչ վերաբերում է իմ կնոջը,
ապա հաշվի առնելով այն տարիները, որ այն ժամանակից ի վեր անցել են, երբ ես այդ խոսքը տվել եմ, դուք ինքներդ չեք պնդի դրա տառացի իրականացման վրա. Կինս ծնվել է ավետման օրը. Այստեղ նա խաչակնքեց և կիսաձայն մի կարճ աղոթք մրմնջաց. Սրանից 50 տարի առաջ, եթե ոչ ավելի. Ի դեպ, նա ներկայումս գտնվում է այստեղից ոչ հեռու, Ռայմսում. Եվ եթե դուք կամենում եք ինձնից պահանջել իմ խոստման ճշգրիտ կատարումը, նա չի հապաղի ձեզ ներկայանալու. Ինչքան էլ դուք սվրթովված էր Լյուդովիկոսի անպատկար կեղծավորությունից, որն աշխատում էր նրա հետ խոսելիս պահպանել ամենամտերմական և բարեկամական տոն, բայց եւ այնպես նա չէր կարող չծիծաղել այդ ինքնատիպ պատասխանի վրա, և նրա ծիծաղը նույնքան կոպիտ էր և վայրի, որքան և նրա զգացմունքների ամբողջ արտահայտությունը. Քրքջալով շատ ավելի երկար և բարձր, քան այդ պատշաճ էր մեր նկարագրած պայմանների մեջ, Կարլոսը շնորհակալություն հայտնեց թագավորին իրեն ցույց տված պատվի համար, բայց վճռականապես հրաժարվեց թագուհու հասարակությունը վայելելու պատվից. Նա ավելացրեց, որ հաճույքով կօգտվեր Լյուդովիկոսի առաջարկությունից, եթե հարցը վերաբերեր նրա մեծ աղջկան, որի գեղեցկությունը հանրահռչակ է. «Ես բախտավոր եմ, սիրելի եղբայր», ասաց թագավորը իրեն հատուկ խորհրդավոր ժպիտով, «որ ձեր բարեհոգի ընտրությունը չի ընկել իմ կրտսեր աղջկա, Ժաննայի վրա, որովհետև հակառակ դեպքում դուք ստիպված կլինեիք նիզակ կոտրել Օրլեանի դքսի հետ. Եվ եթե ձեզնից որևէ մեկի հետ դժբախտություն պատահեր, երկու դեպքում էլ ես կկործնեի հավատարիմ բարեկամին և անձնվեր ազգականին». «Ոչ, ոչ, ձերդ մեծություն. Այդ կողմից դուք կարող եք միանգամայն հանգիստ լինել», պատասխանեց դուքս Կարլոսը. «Ես երբեք Օրլեանի դքսին արգելք չեմ լինի նրա սիրային գործերում. Վեճի առարկան, որի համար ես կհամաձայնեի նիզակ կոտրել Օրլեանի դքսի հետ, պետք է լինի առանց որևէ պակասության և արատի». Իշխանուհի Ժաննայի ֆիզիկական այլանդակության վերաբերմամբ այդ կոպիտ ակնարկությունը բոլորովին չվիրավորեց թագավորին. Ընդհակառակը, սա շատ գոհ էր, որ դքսին բավականություն էին պատճառում իր տափակ կատակները, որոնց մեջ, փակագծում ասած, Լյուդովիկոսը մեծ վարպետ էր, և որոնք նրան ազատում էին կեղծ սենտիմենտալ զեղումներին դիմելու անհրաժեշտությունից. Հենց այդ հիման վրա նա շտապեց խոսակցությունը փոխադրել այնպիսի հողի վրա, որ Կարլոսը, որի համար շատ դժվար էր մտնել իր վեհապետի հետ հաշտված հավատարիմ վասալի դերի մեջ, որը նրան այնքան չարիք էր պատճառել, և ում անկեղծության մեջ նա այժմ էլ անչափ կասկածում էր, միանգամից իրեն թեթև և ազատ զգաց, որպես սիրալի իր տանտեր, կատակասեր հյուրի հանդեպ. Այդպիսով երկու կողմից եղած անկեղծության պակասը լրացվեց բարեկամական տոնով, որը հավասար չափով հարմար էր թե դքսի համար, որ շիտակ և խիստ բնավորություն ուներ, և թե Լյուդովիկոսի համար, որին այդ դերն ամենից շատ էր սազում, շնորհիվ դեպի խայթող և կոպիտ հումորը ունեցած նրա բնածին հակումին. Բարեբախտաբար խնջույքի տևողության ամբողջ ժամանակամիջոցում, որ սարքվել էր քաղաքապետարանում բարձրաստիճան հյուրի համար, երկու թագավորները շարունակում էին զրուցել կատակի նույն տոնով. Այդ չեզոք հողի վրա, ինչպես Լյուդովիկոսն անմիջապես հասկացավ, շատ հեշտ էր դուքս Կարլոսին պահել հանգիստ դրության մեջ, որ անհրաժեշտ էր իր, Լյուդովիկոսի ապահովության համար. Ճիշտ է, թագավորին անհանգստացրեց այն հանգամանքը, որ նա դքսի արկունիքում տեսավ ֆրանսիական նշանավոր շատ ազնվականների, որոնց նրա սեփական խստությունը կամ անարդարությունը դատապարտել էր Աքսորի, և որոնք այդտեղ Բուրգունդիայում ամենապատվավոր դիրքերն էին գրավել. հավանորեն, ինչպես արդեն նշել ենք, հենց այդ հանգամանքն էր պատճառ այն բանի, որ Լյուդովիկոսը, վախենալով նրանց թշնամանքից և վրեժխնդրությունից, դիմեց դքսին և խնդրեց, որ իրեն բնակարան հատկացնեն ոչ թե քաղաքում, այլ դքսի ամրոցում կամ բերդում. Թագավորի խնդիրքին Կարլոսն անմիջապես իր համաձայնությունը տվեց, ընդ որում նրա դեմքի վրա երևաց մեկն այն մռայլ ժպիտներից, որոնց մասին դժվար էր որոշակի ասել, թե դրանք արդյոք բարի, թե չար բան էին նախագուշակում այն անձնավորության համար, որին դրանք վերաբերում էին. Բայց երբ թագավորը չափազանց զգույշ արտահայտություններով և շինծու անհոգ ձևով որով նա կամենում էր քնեցնել կասկածները, հարցրեց, թե արդյոք իր թիկնազորի շոտլանդական նետաձիգները չեն կարող բռնել ամրոցի պահակակետերը, քանի դեռ ինքը, թագավորը այդտեղ ապրելիս կլինի, փոխանակ քաղաքային դարպասների մոտ պահակ կանգնելու, ինչպես կարգադրել էր դուքսը։ Այն ժամանակ Կարլոսը պատասխանեց իր սովորական խիստ տոնով, որն ավելի ահեղ էր թվում շնորհիվ նրա այն սովորության, որ նա խոսելիս կամ բեղերն էր ոլորում, կամ խաղում դաշույնով, մերթ պատյանից այն մի թեթև դուրս անելով, մերթ դնելով տեղը։
«Երթվում եմ Սուրբ Մարտինով, ոչ մի դեպքում, թագավոր. Դուք գտնվում եք ձեր վասալի ճամբարում և քաղաքում. Իմ ամրոցը և իմ քաղաքը ձերն են, ճիշտ այնպես, ինչպես և իմ բանակը. Ուրեմն միևնույնը չէ, թե արդյոք իմ մարդիկն են պահակ կանգնած ձեր մեծության ապահովության համար, թե ձեր նետաձիգները»։ «Ոչ, երթվում եմ Սուրբ Գեորգով, Պերոնը կույսերի ամրոցը, որը երբեք չպետք է կորցնի իր համբավը իմ որևէ անփութության պատճառով»։ «Աղջիկների վրա, իմ թագավորական եղբայր, մշտապես պետք է աչք պահել, եթե կամենում ենք, որ նրանք իրենց լավ անունը պահեն»։
«Անշուշտ, իմ սիրելի եղբայր, ես կատարելապես համաձայն եմ ձեզ հետ»,
պատասխանեց Լյուդովիկոսը։ «Առավել ևս, որ ես ձեզնից ոչ պակաս շահագրգռված եմ, որ այս ամրոցի բարի համբավը պահպանվի. Պերոնը, ինչպես ձեզ հայտնի է, պատկանում է Սոմի վրա գտնված այն քաղաքների շարքին, որոնք իմ հոր կողմից տրվել են ձեր երջանկահիշատակ հորը, որպես գրավական նրա վերցրած փողի փոխարեն, և հետևաբար կարող են ետվճարումով փրկագնվել. Եվ ճիշտն ասած, ես որպես ճշտապահ պարտապան, որ ցանկություն ունի վերջացնել ամեն տեսակի պարտավորություն, ուղևորվելուց ինձ հետ վերցրել եմ արծաթով բեռնավորված մի քանի ջորիներ. Կարծում եմ, որ այդ փողը բավական կլինի, սիրելի եղբայր, պահելու նույնիսկ ձեր, իսկապես թագավորական շուկ ունեցող արքունիքը 3 տարի»։
«Ես դրանից ոչ մի փենի չեմ վերցնի», ասաց դուքսը բեղերը ոլորելով։ «Փրկագնման ժամկետը վաղուց անցել է ձեր մեծություն. Այո, նույնիսկ պայմանավորվող կողմերից որևէ մեկը լուրջ մտադրություն չի ունեցել ետ գնման իրավունքի նկատմամբ. Այդ քաղաքների զիջումը իմ հորը միակ վարձատրությունն է եղել Ֆրանսիայի կողմից այն բանի համար, որ ձեր ընտանիքի համար այնքան բախտավոր մի րոպեի նա համաձայնել են ներել իմ պապի սպանությունը և Անգլիայի հետ ունեցած դաշնակցությունը փոխարինել ձեր հոր հետ կապված դաշնակցությամբ. Երթվում եմ Սուրբ Գեորգով, որ եթե այդ տեղի չունենար, ձեր մեծությունը ոչ միայն չեր իշխի Սոմի վրա եղած քաղաքներին, այլև հավանորեն չեր կարող իր ձեռքում պահել նույնիսկ Լուարի վրա գտնված քաղաքները»։ «Ոչ, ես նրանցից մի քար անգամ չեմ զիջի, եթե անգամ յուրաքանչյուր քարի կշռով ոսկի վճարեիք. գոհություն Աստծուն և իմ նախնիների քաջությանը, Բուրգունդիայի եկամուտները, չնայած որ այն միայն դքսություն է, միանգամայն բավական են իմ արքունիքը պատշաճ կերպով պահելու համար, նույնիսկ երբ ես ինձ մոտ թագավորի եմ ընդունում. ես բոլորովին կարիք չեմ զգում հայրական ժառանգությունը վաճառելու»։
«Հիանալի է, սիրելի եղբայր», պատասխանեց թագավորը իր մեղմ և անվրդով տոնով, իբր թե չնկատելով դուքս Կարլոսի խիստ տոնը և ցասկոտ ժեստերը։ «Ես տեսնում եմ, որ դուք Ֆրանսիային այնպես բարեկամ եք, որ չեք ուզում բաժանվել նույնիսկ այն բանից, որ նրան է պատկանում. բայց երբ մենք քննության կառնենք այդ խնդիրը խորհրդի մեջ, մենք մի միջին ելքի կդիմենք. դուք ինչ կասեք, օրինակ, Սեմպոլի մասին»։
«Ոչ Սեմպոլը, ոչ Սեմպիերը և ոչ էլ ամբողջ տոմարի սրբերից որևէ մեկը ինձ չի համոզի հրաժեշտ տալ Պերոնին»։ բացականչեց դուքս Բուրգունցին։
«Ոչ, դուք ինչ ճիշտ չհասկացաք»,
ժպտալով նկատեց թագավորը։
«Ես խոսում եմ Լյուդովիկոս Լյուքսեմբուրգսու, մեր հավատարիմ կոնենտաբլի կոմ Սեմպոլի մասին. երթվում եմ Էմբերյան Սուրբ Կույսի անունով, մեր խորհրդակցությանը պակասում է միայն նրա գլուխը, ամբողջ Ֆրանսիայի ամենախելոք գլուխը, որն ամենից շուտ կարող էր լիակատար համաձայնություն վերականգնել մեր միջև. Երթվում եմ Բուրգունդյան Սուրբ Գեորգով, բացականչեց դուքսը։ Ես զարմանում եմ, թե ինչպես ձերդ մեծությունը կարող է այդպես արտահայտվել այն նենգամիտ դավաճանի մասին, որ դավադրել է թե Ֆրանսիայի և թե Բուրգունդիայի դեմ, որը շարունակ աշխատել է բորբոքել մեր անհամաձայնություններին, այն միակ նպատակով, որ հետո հաշտարարի դեր կատարի մեր միջև։ Ոչ, երթվում եմ այն շքանշանով, որ կրում եմ, որ Սենքանտենի ճահիճները շատ կարճ ժամանակ միայն նրա համար ապաստարանի տեղ կծառայեն։
«Մի տականակ, սիրելի եղբայր», ասաց թագավորը ժպտալով, ապա ձայնը ցածրացնելով ավելացրեց. «Երբ ես կոնենտաբլի գլուխը հիշատակեցի, խոսելով այն մասին, որ այդ գլուխը կարող է մեր առջև առաջացած թյուրիմացությունները հարթել, երբեք ես նկատի չունեի նրա մարմինը, որը մեծ հարմարությամբ կարող էր մնալ Սենքանտենում»։
«Ա, այդ դեպքում ես միանգամայն համաձայն եմ ձեզ հետ, ձերդ մեծություն», պատասխանեց Կարլոսը միևնույն աններդաշնակ քրքիջով, որով նա ընդունում էր թագավորի բոլոր կոպիտ կատակները, և ավելացրեց ոտքը գետնին զարկելով. «Այո, այդ դեպքում գունդստաբլի գլուխը կարող է օգտակար լինել Պերոնում»։
Սակայն Լյուդովիկոսը չսահմանափակվեց այնպիսի խոսակցություններով, որոնց ընթացքում ծիծաղին և կատակներին խառնվում էին ակնարկություններ լուրջ խնդիրների վերաբերմամբ։